Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, suntem și astăzi alături de dumneavoastră la Radio Vocea Speranței. Vă așteptăm pe cei care ne urmăriți să formați numărul de telefon 021-269-0808, pentru că astăzi, dragii mei, vorbim despre suferință, iar titlul emisiunii este acesta: Cum înțelegem suferința? Gazdele ediției de față, Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc că ne-ați ales și în această ocazie și alături de noi. A revenit la microfon domnul pastor Lucian Aldea. Mulțumesc frumos!
Bine v-a regăsit!
Astăzi, cum spuneam, vorbim despre suferința de care nu sunt scutiți nici cei valizi, chiar dacă nu au o dizabilitate diagnosticată, tot omul suferă, poate cel puțin în mici perioade ale vieții, dar tot trecem prin suferință, pentru că aceasta este viața pe pământul nostru. Însă e foarte important să înțelegem în mod corect această suferință, iar tonul emisiunii de față îl propunem a fi unul trist, dramatic, chiar dacă vorbim despre lucruri serioase, ci unul plin de speranță, dragii noștri. Cum spuneam, numărul de telefon 021-269-0808 vă va sta la dispoziție pe parcursul întregii emisiuni. Aș vrea să vă întreb și aștept răspunsul dumneavoastră la această dilemă pe care o avem cu toții la un moment dat în viață. Cum depășim suferința? M-aș bucura să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră, cum ați depășit un anumit moment greu din viață, de ce v-ați agățat, sau mai bine zis, de cine v-ați prins pentru a trece mai departe, fiindcă, dincolo de ceea ce vorbim noi la microfon, experiența proprie este mai puternică și mai convingătoare decât 1000 de cuvinte frumos alese. Așa că intervențiile dumneavoastră la 021-269-0808 sunt așteptate pe parcursul întregii ediții. Astăzi, la Radio Vocea Speranței, la emisiunea Nu ești singur, vorbim despre suferință. Cum înțelegem suferința? Vă spuneam că alături de mine se află domnul pastor Lucian Aldea. Pe dumnealui îl cunoașteți în calitate de președinte al Asociației Ridică-te și Umblă. Însă, în această ediție l-am invitat în calitate de om care a traversat valea umbrei morții și viața sa este astăzi mai bogată și vede lucrurile diferit. Așa este?
Așa este.
Aș vrea să începem cu această poveste de viață pentru a merge mai departe apoi și a defini suferința, a o analiza și în final a învăța cum să o depășim, pentru că aceasta ne interesează. Poate că acum sunt ascultători care plâng, care se luptă, care sunt în genunchi sau se simt învinși și sper eu că aceste cuvinte să fie de bun augur și utile tuturor celor ce ne urmăresc și dacă dumnealor nu traversează asemenea perioade, înțelegând conceptul suferinței, să poată fi de folos celor din jur. Așadar, ne întoarcem la o poveste de viață nu tocmai fericită, pe care abia așteptăm să o ascultăm.
Există un moment în viață care te definește, momentul când iei o decizie, o decizie în urma căreia cursul vieții se schimbă și care te redefinește pentru următoarea perioadă. Suferința are un aport în luarea deciziilor. Odată ce ai trecut prin suferință, spui, de acum nu mai vreau să trec, o să iau numai decizii bune, o să mă pocăiesc și lucrurile vor fi mai bune.
Voi iau pe calea cea bună și nu mai mă abat.
Da. Una dintre cele mai mari dureri, suferința e durere, una dintre cele mai mari dureri ale unui om este atunci când pierde o persoană dragă. Cea mai mare durere este atunci când își pierde copilul. Nu am trecut pe aici. Eu mi-am pierdut părinții. În urma unor suferințe. Întâi a fost tatăl meu, a decedat în 2004, eu aveam 21 de ani, eram student și a aflat că are cancer, ultimă fază, nu se mai putea face mare lucru și în câteva luni a decedat. Pentru mine nu mi-am pierdut niciodată încrederea în Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu că părinții au sădit ceva acolo ca să nu-mi pierd încrederea în momentele acestea. Știți, oamenii reacționează diferit. Trebuie să ai niște așteptări în fața morții cuiva realiste. Eu cred în Dumnezeu, cred în Iisus Hristos că a murit și a înviat, cred în înviere, cred în viața de apoi, în viața veșnică, cred că Dumnezeu face și acum minuni, cred că poate să întoarcă pe cineva din morți, așa cum l-a întors și pe Lazar. Era un prieten care chiar își dorea lucrul acesta să se întâmple pentru tatăl meu în momentul acela și eu îmi doream, nu zic că nu mi-am dorit și nu ar fi fost frumos. Și îmi zicea, Lucian, ce lucrare minunată s-ar face, el încerca să mă mângâie, să mă încurajeze, cum știa el. Ce, dacă Dumnezeu, îți dai seama, dacă acum l-ar învia pe tatăl tău, care era atunci în sicriu, urma să aibă loc în Humarea, îți dai seama ce lucrare, ce slavă i-ar aduce lui Dumnezeu și ce s-ar face lucruri minunate. Și eu am luat-o și dacă nu e voia lui Dumnezeu, cred lucrul acesta, Dumnezeu dacă are un plan îl face și mă rog pentru el, dar nici nu vreau să... Am niște așteptări. Acum, fiind realiști, câți oameni știm că se întorc din morți? Da? Aici nu, cifra e discutabilă întotdeauna. Nu știm că e un lucru obișnuit, nu e un lucru normal. Acum, eu m-am întrebat dacă Dumnezeu chiar are un plan, va face lucrul acesta, dar dacă Dumnezeu nu are planul acesta, eu îl accept așa cum este, pentru că eu știu că... Ce știe Dumnezeu că e mai bine, așa e mai bine. Ce știu eu că e mai bine, s-ar putea să fie mai rău. Și mi-am păstrat încrederea în Dumnezeu în momentele acelea, să m-am gândit mai serios ce fac eu cu viața mea. Și am zis, m-am uitat ce posibilități am, eram student, urma să... aveam chiar un job atunci, primul meu job în timpul acela. Aveam și perspectiva plecării din țară, care am încercat-o, să ceva mi-a zis că trebuie să fac ceva mai mult cu viața mea după decesul tatălui meu. Eu nu l-am acuzat pe Dumnezeu că mi-a îmbolnăvit tatăl, poate a fost și din cauza unor greșeli, tatăl fiind un om credincios, respecta, fiind având probleme vechi cu sănătatea, respecta anumite reguli de sănătate. Da, nu știm de ce. Cancerul are cauze complexe, poate să fie și alimentația, da, și mediul toxic în care a lucrat, poate să fie și spiritul pe care l-ai, dacă ești mai pozitivist, mai scăpi de boli, dacă ești mai, nu mai grijuliu, mai îngrijorat, ele trag
se
la tine.
Se lipesc de tine.
Da? E biblic ceea ce zic, adică așa zice
așa
și Biblia.
Așa este, un duh mâhnit usucă oasele.
Exact. Și am trecut și peste momentul acesta, dar cu decizia aceea de a mă dedica unei cauze, unor oameni și de a face ceva din viața mea într-un sens spiritual și mai puțin într-un sens profesional, material și așa mai departe, perspective pe care le aveam. Și nu trec câteva luni, că este și mama mea diagnosticată cu cancer. Dar într-o
deci
fază...
doar la câteva luni de la moartea tatei. La o lună de la moartea tatei.
La o lună. Și...
când ai primit vestea.
Da, am fost calm.
Era al doilea părinte.
Da, a fost calm.
Ultimul.
Era o fază incipientă. Vedem ce e de făcut. A mers la chirurg, a mers la terapii și cu ea la început, după care a început ea să meargă. Eu fiind deja student pe direcția teologică, mi-am ales direcția aceasta deja. Ea între timp făcea drumuri la 6 luni, la un an, la un institut oncologic unde suporta un tratament. A fost un timp vindecată, însă boala a reapărut și în 2010 nu s-a mai putut face nimic, cancerul extinzându-se la oase, a decedat. Deci amândoi cam aceeași vârstă, 58 de ani, la diferență de 6 ani. A fost lucrul acesta.
Foarte tineri. Avem un apel în așteptare, dar vreau să continuăm povestea. Și mulțumesc pentru vulnerabilitate.
Nu, nicio problemă. Sunt lucruri care s-au întâmplat, a trecut timpul și pe mine mă ajută ca să mă gândesc la viață, dar știu că Dumnezeu are un plan. Chiar dacă am îngăduit să se întâmple lucrurile acestea, nu îl învinovățesc, nu îmi pierd credința, eu știu că așa e mai bine în planul său și accept din partea lui ce este mai bine, chiar dacă este dureros și implică suferința.
Mai am eu câteva întrebări. Haideți să preluăm acest apel și să vedem cu ce ne va îmbogăți, fiindcă sunt sigură de lucrul acesta. Alo?
Sărut mâna, Dana. Salut, domnul Lucian.
Ei, bine ați venit.
Vă salut. Vă salut, domnul Soisun.
Ne bucurăm să vă auzim.
Am aflat de-abia acum de suferința ta și vreau să spun că suntem
frați de suferință.
Cam de undă. Tu ți-ai pierdut tatăl, eu mi-am pierdut nevasta. Așa că, știi, ca să sintetizez așa ceea ce ai spus tu până acum, atitudinea ta, o sintetizez prin afirmația lui Iov. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele lui binecuvântat.
Amin.
Domnule Nelu Soisun, cum depășim suferința? Cum reușim să o depășim?
Nu există decât un singur lucru prin care se depășește suferința. Credința. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Așa spune Pavel.
Așa este.
Și așa și este. Așa că eu când am aflat lucrul ăsta, am stat frumos, eram acasă, mi-a comunicat fiimea, zice, mami s-a stins și am spus, Doamne, Tu ai dat, Tu ai luat, fie numele Tău binecuvântat. Ajută-mă, ajută-ne pe toți ca să o ducem nu la cimitir, ci la dormitor. Chiar a fost o expunere a domnului Aldea, el cheamă ca pe tine, așa, care n-a numit cimitirul cimitir, ci l-a numit dormitor. Așa cum l-a numit, de fapt, Domnul Hristos când a spus prietenul nostru Lazar, doarme.
Exact.
Așa adică că, speranța.
Da.
Doare pierderea, doare suferința.
Sigur că doare. Sigur că doare, normal.
Și este normală durerea.
Până la urmă, așa cum am spus, credința în Dumnezeu și speranța că El este cu noi, cu fiecare dintre noi și cu tine și cu mine și cu alții care trec prin suferința asta și trebuie să avem răbdare și speranța și certitudinea faptului că ne va întâlni Domnul Hristos, ne va avea în cortegiul ăla care ne va duce spre cer și ne va face această bucurie să nu mai fim despărțiți niciodată.
Amin.
Dar spuneți-mi poate pentru ascultătorii care nu vă cunosc că dumneavoastră sunteți o persoană nevăzătoare complet. Nu v-ați simțit în momentul în care soția a decedat că sunteți și mai singur decât înainte? Sau poate nu erați înainte singur?
Nu, eram cu ea, bineînțeles.
Uh-huh.
Și nici acum. Eu nu mă consider singur, ci am în preajma mea două personaje. Un personaj colectiv care sunt îngerii și un personaj din divinitate care este Duhul Sfânt, pentru care mă rog în fiecare convorbire pe care o am la Tatăl nostru și spun, Doamne, te rog frumos, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.
Amin.
Pentru că El este Cel care ne încurajează și ne menține în starea aceasta de credință, ne menține credința. Așa că, Luciane, cu Dumnezeu înainte.
Mulțumesc pentru susținere și pentru sfaturi.
Așa că, Dana, o emisiune bună în continuare.
Mulțumim frumos. La mulțumim, la revedere. Da. Deși nu ne-am propus lucrul acesta, iată că am ajuns să vorbim despre pierderea umană până la urmă, fiindcă aceasta este suferința maximă. Noi astăzi ne-am propus să vorbim în general despre suferință, dar, cum spuneam, aceasta este durerea maximă pe care o poate îndura un om, sau aceasta e percepția. Mai sunt și alte pierderi de alt gen care ne dărâmă cumplit, însă aș vrea să întreb... Ok, în 2004, atunci când tata a murit, întorcându-ne la poveste, când tata a murit, în 2004, a fost prima experiență de genul acesta. În 2010, când a murit și mama, după, iată, 6 ani de luptă cu aceeași boală, nu s-a destabilizat încrederea în Dumnezeu un pic, sau nu s-a născut acea întrebare clasică, de ce, Doamne?
Bineînțeles că întrebarea a existat, dar era pusă dintr-o altă perspectivă, de pe eșafodul credinței în Dumnezeu și a încrederii că Dumnezeu are pregătit ceva mai bun, cum și are de altfel și cum a avut pe acest pământ pentru persoanele suferinde, a avut ceva întotdeauna mai bun decât ce le oferă lumea aceasta. Și gândul, primul gând a fost următorul punct important, este să ne reîntâlnim. Am făcut o coroană tatălui meu și ce să scriem pe panglică? Știți că sunt textele acelea consacrate, cei de la magazinul de coroane, de flori, da. Le au acolo stas și pe acesta îl vreți. Niciunul nu se potrivea. Regrete eterne și altele.
Da.
Și eu am zis să scrie ne vom revedea. Și s-a uitat așa strâmb la mine.
Ciudat. Oare ai de gând să mori?
Ce ai de gând să faci? Nu. Asta e speranța creștină.
Pe care oamenii au scăpat-o, da, din vedere.
Și asta o am și asta o zic și să fie un mesaj pentru ceilalți care nu au această speranță, fiindcă sunt oameni care zic că cine știe ce o fi după aceea. O vedea ce o fi. Nu s-a întors nimeni de acolo. Adică nici măcar... Domnul Iisus Hristos mai reprezintă ceva pentru ei, deși se declară creștin. Ori credem în înviere și în Hristos, ori nu credem. Asta zicea Pavel, 1 Corinteni 15. Crezi sau nu crezi? Că dacă nu crezi, s-a dus totul, nu mai de ce trăi. Dacă crezi, atunci viața capătă o cu tot o altă dimensiune. Da. Și, bineînțeles, am avut dilema de ce suferință. Aveam experiența mea, aveam experiența altora și cărțile, fiind și la teologie, am studiat subiectul acesta din punct de vedere biblic, din punct de vedere al oamenilor, ce găseam pe tema respectivă, nu așa un studiu academic, dar pentru sufletul meu devoțional. Și aveam și discuții cu atei, da, persoane care nu cred în existența lui Dumnezeu, chiar din cauza suferinței. Ei ziceau, uite, existența suferinței este o dovadă că nu există Dumnezeu, sau cel puțin Dumnezeu nu este bun, milos și iubitor, așa cum îl descrieți voi, creștinii. Și, bineînțeles, aveam aici multe, multe dezbateri, să nu simțeam nevoia să vorbesc despre simțământul meu, experiența mea, problema pierderii tatălui, a mamei, cu ei, fiindcă nu aveau nici capacitatea de a vorbi despre aceste lucruri și nici nu treceau prin ceea ce am trecut eu și mai ales prin ceea ce trec persoane cu dizabilități ca și suferință, ca și realitate. Și da, e vechea dilemă de ce suferința pe care am enunțat-o. Existența suferinței este un argument pentru inexistența lui Dumnezeu sau cel puțin sau un Dumnezeu iubitor. Argumentul acesta imediat în mintea mea a fost spulberat și dilema a fost rezolvată prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, care a venit pe acest pământ, a purtat suferințele noastre, a purtat cea mai mare suferință, El fiind nevinovat să poarte toate păcatele noastre, a fost cel mai ispitit, cea mai grea ispită să-și folosească puterea Lui când era pe cruce de Dumnezeu. Și suferința lui a fost cea mai mare suferință pe acest pământ. Faptul că a înviat, a născut creștinismul prin învierea aceasta și apoi următorii creștini își dădeau viața în arenele romane și mureau ca martiri pentru acest lucru, sunt tot dovezi suficiente ca să crezi că suferința așa are o rezolvare, moartea a fost biruită și acele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, toate făgăduințele sale, vor avea o împlinire. Și eu cred lucrul acesta.
Ca să ajungi să crezi și să ajungi să stai în picioare atunci când vine suferința, ce trebuie să faci înainte?
Bineînțeles, e nevoie de o pregătire și nu voi judeca niciodată pe cei care apare nu stau în picioare, pe cei care plâng și se manifestă diferit. Fiind pastor, am mormântat multe persoane și am văzut diverse reacții de fatalitate sau de finalitate, însă niciodată nu le-am judecat. Oameni care încă negau pierderea persoanei dragi și se manifestau într-un mod necontrolat, însă nu i-am judecat, fiindcă în fața suferinței nu știm cum să reacționăm. Important este să ne revenim după. Momentul acela nu trebuie judecat persoana care suferă, că țipă, că plânge, că bocește, că se manifestă într-un fel sau altul. Trebuie doar acceptată, înțeleasă și ușor, cu dragoste, ajutată să-și revină pentru scopul vieții. Important, după aia să aibă un scop pentru care să trăiesc. Eu mi-am găsit scopul acesta la decesul tatălui meu, mi-am dat seama pentru ce trăiesc și am zis, bă, cât trăiesc eu, cât va avea viața mea, nu știu, mai mult ca tatăl meu, mai puțin, măcar să fac lucrul acesta. Măcar să mă dedic unor oameni care merită, care cred eu că merită și să fac niște lucruri care pur și simplu contează și rămân acolo. Cea mai bună investiție care este? Cea în oameni.
Investiția în oameni, da. Așa este.
E cea și care aduce cel mai mari satisfacții, bineînțeles.
Așa este, iar modelul nostru este Iisus Hristos. Și pentru că am vorbit un pic mai devreme tocmai despre acest lucru, aș vrea să luăm acum o pauză muzicală și să ascultăm o piesă specială ale cărei cuvinte au o încărcătură deosebită. Piesa se numește Rugăciune și este interpretată de Luiza Spiridon și Cătălin Gâțan. Urmăriți, dragi ascultătorii, cuvintele acestei piese, apoi ne reîntoarcem în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. Vorbim astăzi despre suferință și cum înțelegem suferința.
E mult păcat, e prea mare, totuși voia ta o scumpe tată să se facă, nu voia mea. Dacă vrei să mor stropit pe cruce, tată, mă voi duce la Golgota.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Tatăi cu putință, te rog, îndepărtează, Doamne, acest pahar. Nu mai pot să sor atât.
Am ascultat piesa Rugăciune, interpretată de Luisa Spiridon și Cătălin Gățan. Suntem la emisiunea Nu ești singur, dragii mei. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție în continuare pe parcursul celor 25 de minute pe care le mai am la dispoziție în această ocazie, dragii mei. Alături de noi se află domnul Lucian Aldea, în calitate de pastor, dar și președinte al Asociației Ridică-te și Umblă. Vorbim despre suferință și încercăm să vedem cum ar trebui să înțelegem suferința. Este normală și reacția de ce, Doamne, dar este important să mergem mai departe. Aș vrea în minutele următoare și în timpul acesta, desigur, așteptăm apelurile dumneavoastră ale ascultătorilor noștri cu întrebarea cum ați depășit suferința din viața dumneavoastră. Însă aș vrea să-l întreb pe invitatul meu și să încercăm să analizăm un pic și să o definim, în primul rând, suferința la modul general, dar vreau să ne îndreptăm către suferința persoanei cu dizabilitate, pentru că trebuie să vedem câteva lucruri pe care și persoanele valide trebuie să le înțeleagă, dar în același timp și persoanele cu dizabilitate sau chiar mai abitiri, persoanele cu dizabilitate care se luptă astăzi și trec prin momente grele. Rămânem cu acest subiect deschis, preluăm un apel acum și apoi ne întoarcem. Alo?
Domnul Iisus să ne mulțească harul.
Amin.
Să ne cuvânteze pe toți. Sunt Cristi Ionescu din București și vreau să vă povestesc cu niște suferințe prin care am trecut și spre slava lui Dumnezeu am reușit să le depășesc în mare măsură.
Așa.
În primul rând că părinții mei au murit, de mult, de mult timp. Tata săracu a murit într-un fel fericit, aș zice eu, cum mi-au spus și alții, în sensul că a murit în somn. Cu o seară înainte de a muri, am glumit, am râs, am jucat table și a doua zi dimineață tata era mort în pat. Nimeni n-a crezut așa ceva, nici măcar eu, care tocmai făceam niște pește la bucătărie și am spus mătușii că face glume macabre și să mă lase în pace că mi se ard pește. Zice, mătușii, lasă-mă în pace, că ea stătea cu noi în perioada aceea. Și, într-adevăr, tata era mort. Păi, vină repede că a murit tata. A, domne, cum să moară, că am stat până la 3 dimineața, am râs și am glumit și am jucat, n-avea cum. În fine, chiar era mort. Lucru care pe mine m-a supărat, că îmi iubeam tata. M-a durut oarecum.
V-a dărâmat?
Nu, n-aș putea să spun, pentru că el era un tip puțin mai dur așa și puțin mai, să spun, tiranic, dictatorial cumva.
Mai autoritar?
Da, și nu îl iubeam foarte tare. Și nu era o autoritate provenită din scriptură sau o chestie... Uh-huh. Era o chestie ca așa vroia el, adică să facem toți cum vrea el. Și lucrul ăsta nu prea îl făcea iubit în familie, mai ales de
către... Am înțeles, da.
Deci nu îl iubeam prea tare. Nici nu-l uram, că era tatăl meu, dar n-aveam o dragoste foarte, cum să spun. Plus că el făcea, se spune în Biblie, acum nu-l vorbesc de rău, dar zice, și nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. El mă cam întărâta pe mine la mânie, ceea ce a făcut să răcească cumva dragostea filială față de el. Îmi spunea, când vreau să fac și eu ceva în casă, a, păi nu, că ce-i casa ta, că după ce morim noi faci ce vrei, că chestii de genul ăsta.
Da, am înțeles. Nu era...
Tu ești tolerat aici, tu ești... Și pe mine mă dureau lucrurile astea, vă dați seama. Fiind unii cu copil, mă dureau cumva aceste lucruri.
Dar să înțeleg că a fost o altă suferință mult mai puternică.
După care a murit mama. Deci după câțiva ani după moartea tatălui, mama a nebunit, a luat o razna. Începuse să facă pe ea, eu trebuia să șterg, să spăl, să fac mâncare, să foarte neplăcut, să o duc în baie să se spele, că altfel nu s-ar fi spălat cu lunile, ceea ce era extrem de dureros pentru mine ca fiu, să-mi văd mama goală și să-i țin dușul, să o pun să spele.
Mm-hmm.
A fost o etapă foarte dureroasă în vieții mele.
Cum ați depășit-o?
Păi am depășit-o rugându-mă. Deci, întorcându-mă la credință. Dar asta nu e tot. Stați că a urmat lucruri și mai rele. Deci, între timp, mi-am făcut niște calificări în niște meserii destul de bune, care ar fi trebuit să fie bănoase, să-mi ridice, ca să zic așa, statutul social. Ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că, între timp, m-a lovit o altă necaz. Am făcut de la efort, de la mai multe chestii. Eu am făcut și niște sporturi marțiale între timp. Am avut o problemă la coloană. Deci, 3 vertebre dislocate și o lombă sciatică care se lăsa pe picior, mi-amorțea. Aveam perioade când nu puteam nici să merg măcar pe stradă sau să stau în picioare. Trebuia să mă așez undeva pe o bordură ca să-mi treacă durerea, după care să merg în continuare.
Da, 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 da. Și ați suferit o intervenție chirurgică.
Nu, n-am suferit nicio intervenție, că n-aveam bani. Uh-huh. Intervențiile costă. Iar eu, ca să mă operez la coloană, mi-ar trebui foarte mulți bani. Între timp, mi s-au adunat datorii la întreținere foarte mari, de câteva zeci de milioane vechi. Lucru care iar mă teroriza, ajunsesem să mă furișez la mine acasă. Pentru că vecinii mă luau la rost. Băi, dar tu când plătește, dăm afară, zonă,
da,
asta,
da.
Faci, înregem, știți cum se întâmplă,
da,
în cazul din asta. Ei, și în toate aceste lucruri, doar puterea lui Dumnezeu și rugăciunea m-a făcut să trec peste și să nu nebunesc. Pentru că la un moment dat puteam să iau și eu razna, umblam noaptea pe străzi ca să nu stau acasă și să mă copleșească gândurile negre. Mă plimbam noaptea pe străzi și mă rugam în timp ce mergeam noaptea ca să obosesc fizic și când ajung noaptea acasă să dorm lemn, ca să nu mai mă gândesc, să nu mă apuc de băutură și de alte porcării, să pot să depășesc, ca să zic așa, trauma psihică. Și mergeam noaptea, mergeam cât mă țineau picioarele, fără țintă, deci fără o direcție anume. Umblam așa pe străzi până la 2-3 dimineața, atât cât să obosesc și să dorm lemn.
Am înțeles. Aș avea eu o întrebare.
Așa, vă ascult.
Ultimă întrebare, pentru că apoi trebuie să continuăm subiectul aici în studio. Ce ați recomanda celor care traversează momente asemănătoare celui pe care l-ați traversat dumneavoastră?
Mie nu vine în cap decât o chestiune pe care o regăsim în Sfânta Scriptură. Nu știu să vă spun exact versetul și de unde anume este.
Da.
Dar spune să trăim prin nădejdea lucrurilor care nu se văd și la care la inima omului nu s-au suit. Deci noi în momentul în care
deci cu o încredere totală.
Noi în momentul în care ne rugăm să ne lăsăm total pe mâna lui Dumnezeu și să credem că știe El ce este mai bine pentru noi. Nu știm cum, în ce fel, ce metode va folosi, ce conjuncturi va plasa în viața noastră, ce persoane vom ajunge să cunoaștem. Dar noi trebuie să nu ne